Acompáñanos hoxe no programa Fenestra Marta Fernández Leira, ela é mestra de pedagoxía terapéutica e é a coordenadora do equipo da biblioteca no colexio Jorge Juan de Perlío. Marta, moi bons días e benvida.
Bons días.
Bons días. Bueno, o que queremos que nos conte Marta é como é a biblioteca, hoxe falamos de bibliotecas, porque ela é a coordinadora precisamente da que hai no colexio Jorge Juan de Perlío. Como é a biblioteca esta? E como tería que ser? O que pretendedes facer desta biblioteca para adaptala aos tempos que corren, ao século XXI? Marta, o centro ten unha biblioteca que está incluída dende este ano, teño entendido, no Plan Anual de Mellora de Bibliotecas Escolares da Xunta de Galicia. Descríbenos como é a biblioteca, como chegades a ter esta biblioteca que tedes.
Pois isto xurde dunha proposta de varios profes que temos iniciativas e queremos un pouco actualizar as nosas metodoloxías e as propostas. Entón, xurde a convocatoria do Plan B que pretende darlle un xiro ao concepto de biblioteca, nunha biblioteca na que só sirva de arquivo de libros, de fondos documentais, senón que pretende fomentar un recurso como centro de información, de comunicación, máis dinámica, multifuncional, na que nese espazo haxa lugar para diferentes actividades e iniciativas.
Sí, porque a educación vai evolucionando, a formación do alumnado vai evolucionando, sí. E a biblioteca pode colaborar, pero desa maneira, modernizándose de alguna maneira, porque axudará ao alumnado e ao profesorado tamén. Podemos empezar por vós, porque sí. O profesorado necesita reciclarse.
Sí,
sobre
sí.
Todo novas tecnoloxías e un montón de cousas.
E novas metodoloxías, onde atopamos na biblioteca, onde as novas metodoloxías de traballo por proxectos, a investigación, o traballo en equipo, aprendizaxe cooperativo, onde nos sirve, nos dá pé a empezar a facer estos traballos. Uh-huh. Entón, tivemos que equipar a biblioteca pois con ordenadores, tablets, para que esa información que antes se buscaba en enciclopedias, en diccionarios...
Sí, en papel.
Sí, que xa está un pouco obsoleta, que sexa máis dinámica. Os ordenadores hoxendía sírvenos para atopar información inmediata, actualizada, revisada. Uh-huh. Un pouco tamén adaptarnos á actualidade, ou utilizan os alumnos e alumnas nas súas vidas, que son as novas tecnoloxías.
Uh-huh. Hoxendía, na vosa biblioteca da Jorge Juan, que novas tecnoloxías tedes? Libros e que máis?
Temos libros. Neste curso equipamos a biblioteca con ordenadores e tablets.
Cantos ordenadores?
Temos 4 ordenadores e 4 tablets a disposición uh-huh. do alumnado.
E haberá colas.
A verá, ai. Temos que colas. Estamos en proceso de regular o seu uso tamén para que se sea controlado.
Claro, porque o uso deses aparellos non pode ser así, ala, non, facendo non. Colas, non. Para usalo dende a aula, para as diferentes asignaturas, sí, as sí. necesidades de cada profesor e ordenadamente dentro do horario lectivo, vamos.
Sí, sí, entón o que pretendemos é que o seu uso sexa destinado a proxectos de investigación, ao tratamento da información, búsqueda, selección, pero tamén estamos na biblioteca e temos que ler. Entón, a intención é adecuar as tablets e ordenadores para como elementos de lectura tamén.
Uh-huh.
Medio e-books,
sí,
que xa son máis interactivas, os rapaces chamanlle máis a atención, a lectura ou a escoita de contos.
Uh-huh. Entón, que máis necesitaríamos? Videoxogos, que é un linguaxe que os nenos asimilan ben, ou que tipo de cousas?
Tamén, este ano tamén incorporamos un elemento de creatividade, máis que nada relacionado coa creatividade e expresión do alumnado. Isto é moi fácil coas pezas Lego e cos debuxos artísticos que imos facendo nas paredes e nos lugares que temos así na biblioteca, e os rapaces involucranse moito. Teñen construído eso con pezas Lego un montón de cousas estamos iniciando neste proceso. Sírvelles tamén para compartir, para interactuar uns con outros. Eu creo que é moi positivo. E os debuxos artísticos, tamén xurden do noso alumnado, pois gustaríame que este personaxe aparezca nesta parede, tal. Entonces imos decorando os espacios da biblioteca tamén, pois con personaxes que eles demandan. Facemos un taller de debuxo, eles pintan, e tamén a nosa biblioteca vai collendo así un pouco de forma.
A parte do alumnado, falábamos do profesorado, como está asimilar o profesorado do centro ese uso que queredes darlle á biblioteca? Responde, quero dicir, o profe de matemáticas ou de inglés dice, pois eu vou a utilizar a biblioteca para a miña materia.
Estamos neso. Estamos en formación, facemos cursos, tamén necesitamos tempo para adaptación, claro. pero a resposta é moi boa. O profesorado acode á biblioteca, xurden dai estes proxectos, estas rapazas que viñeron hoxe ler os poemas, este proxecto relacionado co Día da Paz xurde da biblioteca, da xuntanza de mestres, da xuntanza dos alumnos e alumnas, lemoslle a eles, e tamén eles pois empezan a crear e tamén queren que expoñer as súas producións.
Claro. Adquisición de competencias é un dos obxectivos da biblioteca, que sí. A biblioteca sirva, contribuya a un maior logro académico. Sería un pouco isto que estás exemplificando, sí, co traballo do Día da Paz, por exemplo.
As competencias múltiples, as competencias de comunicación, alfabetización múltiple, que se está a falar moito agora, do control dos medios, da información, da lectura en diferentes formatos. Isto creemos que é moi, moi importante. Entón, sírvenos a biblioteca como medio para desenvolver todas estas competencias que están relacionadas co currículum, pero igual no día a día da aula a veces estamos un pouco limitados. Entón, imos á biblioteca, traballamos por equipos, buscamos información, seleccionamos, temos sentido de iniciativa, de emprender, de facer cousas novas, do traballo das tecnoloxías.
Desde logo non é aburrido.
Non,
e
para nada.
E eso se busca.
Sí.
Crear ou conseguir que a biblioteca sirva tamén para crear unha sociedade lectora é un pouco outro dos obxectivos. Non sei se tedes club de lectura, como implicades a familia, por exemplo, neso. Estades traballando tamén neste aspecto?
Estamos traballando no fomento da lectura. Aínda non temos club de lectura, este ano estamos empezando, iremos paso a paso, pero sí que fomentamos a lectura voluntaria. Entón, temos lecturas interciclos nos momentos de recreo, nos que os alumnos e alumnas de primaria, voluntariamente, preparan contos e historias para os alumnos e alumnas de infantil. Eles elixen os contos, preparan unha pequena representación, e logo leen na biblioteca aos alumnos e alumnas de infantil. É unha actividade que xa levamos facendo hai uns anos, e a verdade é que é moi positiva. Os alumnos e alumnas practican súa lectura, emocionanse, motivanse, están interesados, tanto uns como outros saen moi, moi confiados.
Tedes préstamo de libros tamén para levar a casa, por exemplo?
Sí, temos préstamo, poden levar a casa os libros, o préstamo está regulado, deixamos os libros durante os recreos, cando os alumnos e alumnas teñen tempo de ir á biblioteca, en ese momento bucean entre os libros que hai. Este ano renovamos un pouco os exemplares que había, máis adaptados pois aos seus intereses, novos formatos tamén. Eles tamén demandan historias e novos contos, que estaremos aí.
Marta, se tiveras que resumir en unha frase ou en dúas, cales son as ventaxas pedagóxicas, ti como pedagoga que eres, da lectura, concretamente da lectura en calquera dos formatos que sexa, que dirías, cal sería esas ventaxas?
Pois a lectura é un descubrimento, investigación, información que aún dálle poder de creatividade, de expresión, é un pouco o aprender a aprender.
Comprensión.
Aprender do mundo, da como se comunica, como nos comunicamos, como nos expresamos, e a través da lectura aprendemos moito a decir, pois eu síntome así, pois sí que me pasa isto. Entón é un campo no que é importante fomentar a lectura, o hábito lector. Neste sentido, eu creo que, bueno, estamos avanzando. Uh-huh. Desde o cole incidimos moito neste sentido.
Uh-huh. Sobre todo para, ao mellor, suplir as carencias que teñen coas que chegan os nenos das súas casas, non en moitos casos. Pois, Marta Fernández Leira, vamos ver un exemplo desa comprensión lectora e desa maravilla de poemas elexidos para este Día da Paz no Colexio Jorge Juan, pois coa participación deses rapaces e rapazas que hoxe viñeron contigo. Parabéns polo traballo, que saia todo ben e moitas grazas.
Moitas grazas.